hørte et intervju av ateist og historiker Tom Holland. Og Tom Holland, han, ikke han som spiller Spider-Man, men historikeren, han snakker om hvordan svigerforeldrene hans egentlig var veldig troende katolikker. Og de mistet troa si I det de skulle døpe datteren sin. Fordi da de skulle døpe datteren sin, så ble de konfrontert med læren om arvesynd. Og det var så urettferdig I deres øyne. Det var så gammeldags og brutalt at I det presten snakket om det, så mistet de troa og gikk fra troende katolikker til tydelige ateister. Forrige uke så snakket Rune om at vi døper barn fordi de tror. Og denne gangen skal jeg snakke om noe så kontroversielt som at vi døper barn fordi de trenger det. Og det det kan oppleves veldig brutalt, særlig hvis det brukes som en pekefinger til å fortelle hvor dårlige andre Men det kan også fortelle oss noe sant om oss selv. Vi helt fullstendig avhengige av Gud. Og at Gud ønsker å ta oss imot. I 1998 så kom filmen Truman Show ut. Og for dere som ikke har sett, eller det jo litt lenge siden 1998 også, så handler Truman Show om mannen Truman, spilt av Jim Carrey. Og Truman, han går rundt av den fred og ingen fare, og så plutselig, rett fra himlen, så smekker det et sånn scenekamera og moses ned I asfalten foran ham. Truman, han får et sjokk, for det han ikke var klar over, som vi seere var klar over, at han med I et stort reality-program. The Truman Show. Og Truman, han fanget inne I en boks, mens det fullt av kamerafolk og skuespillere som skal fange hvert eneste sekund av livet til Truman. Og folk hjemme I sofaen, de følger jo med på det. Truman oppdager sakte men sikkert at han fanget inn I den boksen, og han får hjelp til å rømme. Og han kjemper mot havet og klatrer opp denne muren, mens folk hjemme følger med fra morgen til kveld. Og det Truman endelig kommer seg fri, så jubles det I hele verden. Men I samme øyeblikk som Truman får rømt, så blir TV-skjermen helt svart. Programmet over. Og det de har sittet lenket foran år etter år, nå over. Det blir stille. Og du ser noen venner som sitter der I sofaen. Han ene ser på han andre. Etter å ha følt med på Truman Show I sikkert 20 år. Hva annet det som går på TV? Ironien I Truman Show at Truman, han var jo fysisk fanget inni en boks. Han kunne ikke dra ut av den boksen uansett hvor hardt han prøvde. Mens alle andre mennesker I verden levde som fanger foran den TV-en. Selv om de kunne dra hvor enn de ville og gjøre hva enn de ville, så levde de som fanger. Og Truman Show egentlig det som diskuteres da I kirken på 400-tallet. Så diskuterer de en versjon av Truman Show. Og vi har Pelagius som mener at mennesker syndere, og vi fanget av synd. Men det fordi vi lever som det. Vi egentlig ikke fanget, vi bare lever som det. Og synd det handler om dårlige vaner, dårlige impulser. Mens Augustin på den andre siden snakket om arvesyn, at nei, vi lever ikke bare som fanger. Vi faktisk fanget av synd. Og det høres ut som flisespikkeri hvis du ikke har tenkt så mye over det. Man uansett fanget om man lever som fanget eller faktisk fanget. Og så det kanskje noe I rett I det. Men hvis Pelagius hadde hatt rett med at man bare levde som fanger av synd, så tror jeg ikke vi hadde hatt noen gode nyheter å fortelle dere 2000 år etter Jesus. Regin Prenter skriver I kirkens lutherske bekjennelse, her har jeg oversett fra dansk. Hvis det sånn at synden ikke en makt som holder oss fanget fra øyeblikket vi får pust I lungene våre, ja, da synden en feil som mennesket kan stoppe å gjøre. Kan og skal mennesket det, må Gud også dømme det etter det, hva mennesket selv har gjort. Og da kan mennesket med sine egne krefter bli rettferdige. Arvesyn jo ikke noe gode nyheter, at alle mennesker fanget av synd. Men det I hvert fall sosialt. G.K. Chesterton beskriver arvesyn sånn. Ikke bare står vi I samme båt, vi også kjøsyke. Vi alle samme problem, og ingen av oss kan fikse det på egen hand. Og alternativet jo at vi kan fikse det på egen hand. Og det tror jeg et dårlig alternativ. For da vil noen mennesker være bedre enn andre. De som klarer å avvende seg disse dårlige vanene vil da være snillere og flinkere enn alle andre. Og ikke bare det, men som jeg leste av kirkens lutherske bekjennelser, så vil det si at vi kan vende oss av disse vanene og dømmes etter våre egne gjerninger. Men vi alle I samme båt, og vi alle kjøsyke. På den ene siden det jo våre egne valg og våre egne handlinger som vi selv må stå ansvarlig for, men på den andre siden så klarer vi ikke å bli frie på egen hånd. Confessio Augustina, som et av de viktigste dokumentene etter Bibelen åpenbart, I luthersk tradisjon beskriver arvesyn sånn. Alle mennesker etter Adams fall blir født med synd, det vil si uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær. Og denne arvelige sykdom og brist virkelig synd. Romerne 5:12 beskriver det sånn. Synd kom inn I verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet. Vi alle I samme båt, og vi alle kjøsyke. Min opplevelse og dette blir en erfaringsmessig påstand, mer enn noe annet, at med en gang vi ikke lenger fanget I samme båt, så blir det veldig sammenligning av mennesker, og vi lager også veldig ulike kategorier av hva som godt og hva som ondt. Ofte baseres disse kategoriene på hva vi selv får til og ikke. De syndene som vi kanskje sliter med, som veldig vanskelig å bli kvitt, kanskje for eksempel grådighet eller frottsing, eller hvite løgner, ikke så farlig. Mens de syndene som vi lett klarer å unngå, de verre. Så det forskjell på å stjele og drepe. Men alle mennesker står overfor en Gud og fullt avhengig av hans hjelp. Phoebe Palmer levde på 1800-tallet, og veldig viktig kvinne innenfor metodismen. Og Palmer, hun tenkte at hun var mye dårligere enn alle andre. Fordi alle hun kjente, de hadde gitt alt for Jesus. De hadde hatt en stor opplevelse og et ønske om å gi alt. Phoebe derimot, hun hadde aldri hatt denne store opplevelsen. Hun hadde aldri opplevd at hun hadde gitt absolutt alt. Derfor tenkte hun at hun var dårligere enn de rundt seg. Og dette skulle ikke bli bedre etter ekteskapet hennes. Mannen han var snill med henne, og de hadde egentlig et fint ekteskap. Men så ble hun gravid, født et barn. Og det barnet døde. Ble gravid på nytt, født et nytt barn. det barnet døde også. Og hun var overbevist over at det var fordi hun var dårligere enn de andre. Og hun skriver noe så groteskt som man har bare lyst til å rope tilbake til henne, selv om vi ikke klarer at du tar feil. Hun skriver et brev. Jeg hadde gått av det. Ellers ville det ikke skjedd. Det jo bare tull. Det opplever hun et år senere når hun får besøk av venninna si. At hun hadde ikke gått av det. Hun var ikke noe dårligere enn de andre. Fordi de leser Matteus 23. Og der, i Matteus 23 så kjefter Jesus på de religiøse lederne som fokuserer mer på hva de gir til Gud enn at de gir det til Gud. Jesus sier det omformulert, det er alteret som gjør gaven din hellig. Det handler ikke om hva vi gir, eller hvem vi det handler om hvem vi gir det til. Phoebe skjønte at det handler ikke om hennes erfaring, eller hennes tro, eller hennes liv, først og fremst. Det handler ikke om hva hun hadde gjort eller ikke, men at hun ga det til Gud som kunne gjøre det hellig. Martyr og biskop i det første århundret, Ignatius, skrev følgende om Jesus. Han ble født og han ble døpt for å rense vannet gjennom lidelse. Jesus ble født og han ble døpt for å rense dåpsvannet. Derfor døper vi, fordi alle i samme båt, og det eneste som kan redde oss Jesus, og han redder oss gjennom dåpen. Og det høres litt rart ut egentlig, så jeg har noen bibelvers bare for å understreke hvordan Gud faktisk ikke først og fremst redder oss av hva vi gjør eller hvem vi men bare gjennom sitt vann. Titus 3:5, han frelste oss ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd. Markus 16:16, det som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Romerne 6:3-4, eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble begravet med han da vi ble døpt med den dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal så vi vandre i nytt liv. Apostlenes gjerninger 2:38. Peter svarte dem, vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så skal dere få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. Og jeg har mange vers, men jeg skal ikke bruke resten av dagen deres bare på å lese vers for dere, men jeg vil avslutte med denne sekvensen med Galaterne 27-28. Alle dere som døpt i Kristus har kledd dere i Kristus. Her ikke jøde eller greker. Her ikke slave eller fri. Her ikke mann eller kvinne. Dere alle en i Kristus Jesus. Og da spørsmålet, vi har vokst opp med å høre troen alene, ikke sant? Hvordan henger dette her sammen? Og det mange ganske like formuleringer på dette, men jeg liker Harald Hegstad som har skrevet en del innlegg om dåpen og troen, relasjon der, så det en frase som går gjennom det han har skrevet. Og han skriver sånn, dåpens gave mottas i tro. Gjennom dåpen blir vi frelst, men vi tar det imot ved å tro. Derfor snakker man om at dåpen nødvendig for frelse. Men samtidig må man si og understreke at dåpen ikke absolutt nødvendig. Dåpen nødvendig, men ikke absolutt nødvendig. Og man kan komme mange nyanser og mange spørsmål som man ikke kan helt svar på annet enn å si at Gud rettferdig, og Gud vet alt, og Gud kjærlighet. Men Bibelen gir oss veldig tydelig tre eksempler på hvordan Gud, som stort sett frelser gjennom dåpen, også frelser i andre tilfeller. Det første røveren på korset. Han var en banditt som ble korsfestet, ikke døpt, ikke gjort noe riktig. Eneste han sier husk på meg til Jesus. Og han kommer til himmelen. Det andre eksempelet jo alle de gamle testamentet som ikke hadde dåpen. Og jeg skal ikke utdype det så veldig nå. Vi kan heller snakke om det i kirkekaffen, for dere som veldig glad i å snakke om sånn. Men de stolte på Gud, og de ble redda. Gud hadde ikke vært kalt Abraham, Isak og Jakobs Gud hvis Abraham, Isak og Jakob ikke var mer. Hvis de ikke var i himmelen. Så det punktet som særlig viktig med en gang man snakker om barnedåp. Det at troen ikke absolutt nødvendig i forhold til dåpen. I forhold til Guds enorme trofasthet når det kommer til familie. Og særlig til troendes barn. Noah trodde på Gud. Og fordi Noah trodde på Gud, ble ikke bare Noah redda når flommen kom. Men hele familien til Noah ble redda da flommen kom. Lot, en annen mann som trodde på Gud, var en by som ble ødelagt. Men fordi Lot stolte på Gud, ble også døtrene hans reddet. Rahab, kvinne som levde i Jeriko, like før byen ble ødelagt. Fordi hun trodde, ble hele familien hennes redda. Rune gikk også gjennom noen eksempler på, i det nye testamentet, hvordan oikos ble brukt gang på gang. Oikos som betyr hus eller hjem, også kan oversettes med familie. Hvordan når en kommer til tro, så døpes hele familien. Når en kommer til tro, så blir familien redda, eller familien helbredet. Særlig en historie har gitt meg mye trøst. Og kanskje den ikke så aktuell for deg og din situasjon. Men jeg ganske sikker på statistisk sett at den viktig, kan være viktig for noen du kjenner. Den står i 2. Samuels bok, kapittel 12. Kong David, han fikk en sønn, og den sønnen var alvorlig syk. David, han fasta, han ba, han gråt høyt til Gud om at denne sønnen måtte bli frisk. Men sønnen ble aldri frisk. Men kong David, han visste at Gud trofast fra generasjon til generasjon for de som stoler på han. Så kong David sier ikke at nå det slutt, nå får jeg aldri se sønnen igjen. Denne sønnen som ikke var døpt, og som ikke forsto noe som helst. I stedet for å si kong David dette her om sin sønn og sin knuste drøm. En gang må jeg dra dit han men han kommer aldri tilbake til meg. Jeg skal få se han igjen. Det handler ikke om noe annet enn at Guds trofasthet som knuser alle våre forventninger. Så dåpen nødvendig for alle oss. Men dåpen ikke absolutt nødvendig, fordi Gud større. Gud mer trofast. Gud mer rettferdig enn vi noen gang kan forstå. Jeg vil bare avslutte med dåpsliturgien, et stykke av dåpsliturgien til frikirken. Og hvis du ble døpt, så det dette her eller noe lignende som sannsynligvis ble sagt over deg. Og jeg har endret pronomen til fra han eller hun til du. Så ta det til deg, siden dette sagt over deg da du ble døpt. Gjennom dåpen dette barnet født på ny. Og som Guds barn du en umistelig del av Kristi legeme I verden. Gjennom dåpen ble du født på ny. Og som Guds barn du en umistelig del av Kristi legeme I verden.